Τον ασφαλή Νίκος Podcast, με τον Νίκο Νερκάτσα. Σε Δάβιτς Χατσίλα μαζίστους, ερθέρτη διρεκτορίς, τέρικας, φίτσερινγκ τέρικα, ερθέρτη διρεκτορίς, δέσσια, βίζακουια, ουν κουσίνδατες, τα μομέτσανα. Τρες και δεν λαπαρακέπτς, τους χωράμεζε, όρις του Μαρικός, γιο, τα έχαν τα χάνκο ακόμα, με τσινίρε πέσσι κατά διόρτ, χωρούν το χρωμάτι χατζάνι, τσινίρουλι. Κατά τσέμα, άρα κοκ μαγαζε τα ουσάρδε, τρες και λαπαρακέπτ, κόμιξεψε, καρικατούρεψε, საქართველოს ისტორიის განმავლობაში თუ რა ვიცი როგორ თქვა, ჩემგან მარჯვნივ სალომე აფხაზიშვილი, ჩვენი პატარა და რადიოსახლობელი, გამარჯობა სალომე.
გამარჯობა ნიკო, მადლობა მოწვევისთვის.
და სანდრო მინდაძე ასევე ჩვენი ძმა, აღონ ვიცი. ძმა და ხომ და ჩავი კონტო ძმა, ხა ჩვენ ვილაპარაკებთ აი რაზე, ორივე არის კვლევარს დაგარქმევთ იმის და მივხედავთ ხოლმე საკუთარ თავს კვლევრებად აღიქვამთ სამაგისტრო ნაშრომებს წერენ ორივენი თემებზე რომელიც ერთმანეთთან არის რაღაც მომში დაკავშირებული სალომე აკეთებს კარიკატურებზე ძველ ქართულ პერიოდიკაში ეს 19 საუკუნის დასაწყისი 19 საუკუნის ბოლოში თუ კონდა რამე არ ვიცი მაგაზე მივალთ კიდე და სანდრო აკეთებს თემა არის მისი კომიქსები როგორც მედია და სანდრო უფრო ზოგადად დაკეთებს კომიქსებზე როგორც მედიაზე მაგრამ მათ შორის ქართული მაგალითებიც აქვს რამდენიმე და ეგეც საინტერესო იქნება არ არის ხავცლებელი მარტო ქართულზე შევიზღუდოთ და რაღაცა მაგრამ
ხო ნუ გარკვეული პირველ რიგში მოგესალმები ნიკო მადლობა მოწვევისთვის ხო გარკვეული კავშირი პრინციპში არის და ნუ რაღაც ის ტენდენციები რომელიც იყო ხოლმე მსოფლიოში მაგალითად 20 საუკუნის დასაწყისში ქართულ კომიქსებში აისახებოდა ზუსტად ისევე, ანუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ტრენდებს არანაირად არ ჩამორჩებოდით, რა.
მოდი სანდო, შენ გადავიწყებ, მე როგორც მესმის კომიქსებს თუ აი ვთქვათ, გრაფიკულ რომანებს აქვს და ესე დაახლოებით ეს ისტორია, მე ისევე ვთქვი რა, როგორც დაახლოებით თვალის გადავლებით ვიცი, რომ დაიწყო მაინც როგორც უფრო ორი მიმართულებით, რომ ერთი იყო კარიკატურასთან ახლოს მდგარი პონტი, რომელიც რაღაც ერთგვარი სოციალური კრიტიკა თუ გაშარჟება რეალობის და მეორე ამის პარალელურად ხდებოდა კომიქსები როგორც საბავშო ფორმა გადმოცემის, რომელმაც დასავლეთშიც კაი ხანი გავიდა, ვიდრე ამის ლეგიტიმაცია მოხდებოდა, აგერ ეხლა არის პრინციპში ბოლო რამდენიმე წელია, რაც არ უფრო მეტია, მაგრამ ნუ დღემდე აქ მაგის პრობლემა, რომ აღიქმება მაინც როგორც საბავშო და არასერიოზული რამე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ გრაფიკულ რომანებში აგერ პერსეპოლისი იქნება თუ მაუსი იქნება, მოკლედ წიგნებია, რომელსაც პრიზები აქვს აღებული და ყველა პატივისცემს როგორც კარგ ციგნს და არა უბრალოდ იმას. დაახლოებით ესეა თუ რა რამე გამოვიყენე.
პრინციპში გარკვეულწილად მართალი ხარ, უბრალოდ კომიქსებზე საუბრისას უნდა გავიაზროთ ასეთი რამ. თვითონ მედიის სახელწოდება ხო ერთი მხრივ კომიქს იმაზე მიგვითითებს, რომ რაღაც კომიკურთან და სატირულთან გვაქვს საქმე. თუმცა აი ის კომიქსების ინდუსტრია, რომელიც ჩამოყალიბდა უკვე და შეიქმნა 30-იან წლებში, ის წარმოადგენს თვითონ ამ ნუ თხრობის ხერხის, რომელიც აქამდე მხოლოდ კომიკურობისთვის გამოიყენებოდა და ეგრეთ წოდებული pulp fiction-ის ნაჯვარს. ანუ რაღაც მომენტში ადამიანები მიხვდნენ, რომ ის ისტორიები, ხო, რომელიც იბეჭდებოდა რაღაც დაბალხარისხიან ქაღალდზე, თქვათ ტარზანი ან ზორო, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო იმხანად, შესაძლებელია, რომ მათ მოსათხრობად გამოიყენოთ თხრობის უკვე პოპულარული ხერხი. და ზუსტად მასე მივიღეთ უკვე ის კომიქსები, რომელიც ორიენტირდებოდა არა ვთქვათ რაღაც სასაცილოზე ან სატირულზე, არამედ სათავგადასავლოზე. აი ზუსტად ესე პრინციპში მივიღეთ უკვე სუპერმენი, როგორც სუპერგმირი, იმიტომ რომ სუპერმენი თავის მხრივ იყო უნიკალური რაღაცა, ეს იყო პირველი ზე ადამიანი, რომელზეც მოგვითხრეს კომიქსების მეშვეობით. იქამდე ამერიკულ კულტურაში გვხვდებოდა აქა-იქ ეგრეთ წოდებული ზე ადამიანები, მაგრამ ისინი ან სერიალებში ხვდებოდნენ ან რადიო დადგმებში, მაგალითად იყო ფლეშ გორდონი ასეთი, ბაკ როჯერსი, რომელზეც იღებდნენ რაღაც შავთეთრ სერიალებს, რომელიც ყოველ კვირას შემდეგ გამოდიოდა კინოთეატრებში, ან იყვნენ რადიო გადაცემებში წარმოდგენილები, ნუ რადიო დადგმებში უფრო.
ხო, მან დარმა ძალიან შორს წავიდეთ, მაგრამ პირდაპირი კავშირი არის მაინც ძველი ბერძნული მითების გმირებთან, ხო? მაგის ერთგვარი თანამედროვე ვარიანტი
საერთოდ. ეს შედარებით უკვე ახალი აზრი არის მკვლევარების, რომლებიც ამბობენ, რომ ხო, აი რაღაც ის საქმენი საგმირონი, რომელზეც მოგვითხრობდა ადრე სხვადასხვა ქვეყნის მითოლოგიები, დღესდღეობით გარკვეულწილად ჩაანაცვლა უკვე ამ მითოსმა გმირზე.
სუპერგმერი ჰერაკლეს არიან, მაგ ცალკე და თორი და კიდე თქვა სკანდინავიური მითოლოგია.
მაგრამ სასაცილო ის არის, რომ კომიქსების ორმა გამოცემამ, დღესდღეობით უმსხვილესმა DC-მ და Marvel-მა, ასეთი ნუ დაუწერელი შეთანხმება აქვთ. DC-მ აიღო ბერძნული და რომაული მითოლოგია თავისი სიუჟეტებისთვის და Marvel-ს მთლიანად სკანდინავიური მითოლოგია აქვს. ეგეც ძალიან სახასიათო არის პრინციპში.
სალომე, შენ თანაც გადმოვალ ხო, შენი არის მაინც უფრო კარიკატურები, რომელიც იმენა საბავშვოთ არასდროს არ აღიქმებოდა, უფრო იყო ერთგვარი ხუმრობა მიმდინარე მოვლენებზე, რომლის მიხედვითაც შეიძლება გაიგო რას ფიქრობდა მაშინდელი ხალხი რაც ამა თუ იმ მოვლენაზე, რაც
კი, აი ხუმრობაზე მე შემძლეა თქვა, რა ხა იგივე სანდრო რასაც ლაპარაკობდა კომიქსებზე, რა თქმა უნდა კარიკატურა არის ბევრად უფრო რეალისტური, უფრო მწვავე და მე ვთვლი რომ მხოლოდ ხუმრობა არის ფორმა ალბათ როგორც ყובה ამ ამბავს, მაგრამ ძალიან ძლიერი საშუალება იმისთვის რომ რაღაც აქცენტები იმ დროის შესაბამისი რა დროშიც გამოდიოდა გამოგეკვეთა და გამოეკვეთა ამ კარიკატურას. ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა პრინციპში. ხა მე ბოლო პერიოდის არც გვაქვს ესეთი კარიკატურები რაც ალბათ ბოლოს იბეჭდებოდა თქვა 90-იანი წლების შემდეგ და მე თვითონ 2000-იანებში, მაგრამ ის რაც გქონდა მე 20-საუკუნის დასაწყისში და რაზეც მე ასე თქვა კომპეტენცია მეყოფა რომ ვილაპარაკო და ეს არის 20-საუკუნის დასაწყისში გამოსული თქვა პერიოდული გამოცემებში დაბეჭდილი კარიკატურები, ეს ნამდვილად ზუსტად პასუხობდა იმ მოთხოვნას რაც კარიკატურას ჰქონდა. ძალიან მწვავედ აკრიტიკებდა და აჩვენებდა რეალობას რომელიც გქონდა მე 20-საუკუნის დასაწყისში.
სასაცილოები იყო რაც ნახე რამაზე გაგეჩინა თუ
ძალიან სასაცილო, რა თქმა უნდა იყო ძალიან სასაცილო, მაგრამ იმდენად რეალურად გადმოცემული ამბავი იყო იქ, რომ შეიძლება ეს ტექსტით ვერც გეთქვა და ხშირად როცა კარიკატურის თქვა მკვლევარები ამას ძალიან მიუთითებენ და ხას უსვამენ იმას, რომ ის რაც შეიძლება სიტყვით ვერ თქვა და ვერ თქვას იგივე ჟურნალისტმა ავტორმა შეიძლება ეს გამოახერხო და თქვა კარიკატურით, ანუ გეცინება, მაგრამ არ ვიცი ძალიან ზუსტად ხედა პრობლემას და ძალიან
თუ არ ძირაზე ალაპარაკე მე შეიძლება არასწორ პარალელს ვავლებ, მაგრამ საერთოდ მეჩვენება რომ ინტერნეტამდელი მიმებია ეს, ანუ რაღაც ვიღაცამ რაღაც თქვა სიტყვაზე გამოსვლისას და გააშაყირეს. მაგრამ ის ვიღაცა თქვა სიტყვაზე ახლა არის თქვა რაღაც კორკოტაზე მიმი დაიდო. 100 წლის მერე იმისთვის რომ ადამიანმა გაიგო სასაცილო რა არის, ჯერ უნდა იცოდეს კონტექსტი რომ თქვა კორკოტა ვინ არის,
ხო
მანამდე რა უმღერია, მერე რა თქვა და ეხ ბოლოში რაღაც ერთი ქუბი მერე გახდება სასაცილო ან არ გახდება. მაგ შემთხვევაში არ არის რთული რომ თქვა ვიღაც ტიპები არიან რომელიც არის ვინარიან რა თქოს და
არის რთული ნამდვილად, იმიტომ რომ მეც კი 20-საუკუნის დასაწყისის ისტორიის ბევრი გამოცემა წავიკითხე იმისთვის რომ კონტექსტი ზუსტად გამეგო, ძალიან გამიჯერდა კარიკატურების ზუსტი თქვა შინაარსის ამოკითხვა იქიდან და
ამაზე ბოდიშ თუ არ ჩანს ვინარიან, თვითონ და მიხვდეს მკითხველი მოღამე ეგ აქრო
კი პერსონაჟები არიან ისეთი ადამიანები რეალისტური თქვა პერსონაჟები, ხო ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები თქვა იგივე სომხეთისა და საქართველოს შორის დაპირისპირების საკითხებში ის ორი ადამიანი ვინც წარმოჩენილი იყო კარიკატურაში ნამდვილად იყო რეალური პიროვნებები იყვნენ, მაგრამ მე მართლა არ ვიცოდი მათ შესახებ. ამიტომ მომიწია გამერკვია ვინ იყვნენ ეს თქო სომხეთის წარმომადგენელი და საქართველოს წარმომადგენელი იმისთვის, რომ ზუსტად გამეგო კარიკატურის არსი. ამიტომ ეგ ნამდვილად რთულია და ალბათ ხო დაგჭირდება იმისთვის, რომ ეს კარიკატურა გაიგო, ცოტა დაგჭირდება, რომ მეტი წაიგითხო.
ერთს კითხავ, ცოტა ესეთი ცივი შეკითხვა, მაგრამ შეიძლება პასუხი არ ქონდეს, მაგრამ რომელი დაგამახსოვრო და ყველაზე უფრო აი რაც გადახედე, ხო, ბევრი კარიკატურა ნახე, რომ რომ რაღაც ვიფიქრე, აი ნახე.
ხო, კი, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მკვეთრად დამამახსოვრა და ახლა რაც მახსოვრა, ეს არის უკვე 1918 წელს, როცა გახდა დამოუკიდებელი საქართველო, სამწლიან პერიოდში განსაკუთრებით გამწვავდა კარიკატურაში გამოცემული რაღაც შინაარსი, როცა ებრძვიან უკვე თქო ახლოვდება ეს რაღაც საფრთხე საბჭოთა გასაბჭოების და აი ძალიან მკვეთრად არის გამოხატული ის რაში გამოიხატება ეს საფრთხე. აი მაგალითად, ესეთი თქო საქართველო მუდმივად ამ კარიკატურებში მათ საკუნც ასაწყიში საქართველოს სიმბოლო არის ქართული ქალი, რომელიც საქართველოს ნაციონალური სამოსი აცვია და ასე ვთქვათ, ეს ქალი არის ტყეში და გვერდზე ჩანს ამ ტყეში როგორ ვთქვათ, არის დათვი, იქვე ხედავთ და ზუსტად აი ეს დათვი არის აღქმული სიმბოლოა იმის, რომ შეიძლება საქართველოს მალე ელის ასე ვთქვათ გასაბჭოება და აი ეს იყო პრინციპში რაც ჩემი cover კარიკატურა იყო, რომელიც გამოვიყენებ თავარ კარიკატურას, სადაც ეს პირდაპირ არის, რომ მტერსა, ანუ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ მტერი აქვე სადღაც დაძრწის და ეს მტერი იყოს საბჭოთა კავშირში.
ერთ რაღაცას დავამატებდი კიდევ, რომ ერთი მხრივ კი რა თქმა უნდა გარკვეული პერსონაჟები და მოქმედი პირები ამ კარიკატურებში და კომიქსებში შეიძლება გაუგებარი იყოს, თქვა ესა თუ ის მოღვაწე, მაგრამ თვითონ თემები ხო, რომელთა გარშემოც ავტორები ტრიალებდნენ, რაოდენ გასაკვირიც ან შეიძლება საერთოდ არ იყოს გასაკვირი, რელევანტურია დღესაც. მაგალითად, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ მღვდელმთავრები იხვეჭდნენ სიმდიდრეს.
ამაზე
იქ ხო, აი მახსოვს რამდენიმე ძალიან ესე ნათლად კიდევ იყო, ნუ ხო რუსეთიდან წამოსულ საფრთხეზე საუბარი. კიდევ იყო იმაზე, რომ საქართველოსთვის არჩევანი არის ევროპა. ანუ პრინციპში იმ თემების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც დღეს გვაქვს დღის წესრიგში და რომელზეც იქნება ზუსტად თქვა მიმები ინტერნეტში ან რომელზეც დისკუსია მიმდინარეობს საზოგადოებაში, იმხანადაც რელევანტური იყო.
წარმოიდგინე იმ დროინდელი ტიპი რო გააცას ხო ხა ინტერნეტი ჩაღწო და ჩვენ კიდე იქავარ. სერიოზული მეტ გაცრუება რო დაეუფლება რო ხო გავიდა ამდენი ხანი და რა.
კი, იგივე ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა ხო ესეც არის. კი, აი საქართველოს როგორ არის საერთაშორისო სივრცეში წარმოჩენილი და რა დამოკიდებულება აქვს დასავლეთს, ასე ვთქვათ, დასავლეთის ქვეყნებს საქართველოსთან მიმართებით. ერთი ძალიან საინტერესო კარიკატურაა, რომ ეს ქართული დელეგაცია ჩადის კონფერენციაზე, სადაც წდება, ასე ვთქვათ, აი სოფლის გადანაწილების საკითხი და სახელმწიფოებთან ურთიერთობები და ზუსტად იქ არის რა დამოკიდებულება აქვს ამ ევროპის წამყვანი ხელების წარმომადგენლებს, რომ აი თქვენ ვინ ხართ აზიელნო, საიდან მოდიხართ და ეს თან დასამახსოვრებელი იყო, ასეც იმედგაცრუება ქონდა ქართულ სხვა დელეგაციას იმისა, რომ მათ არ მიიღეს ის ყურადღება, რაც რა განწყობითაც ჩავიდნენ და რა მოლოდინითაც ჩავიდნენ ევროპაში.
ხო, არ ვიცი რამდენად მაგაზე გიმ, ეხლა მომიფიქრა და უბრალოდ რომ შეიძლება დიდი ცვლილებების დროს კიდევ უფრო განსაკუთრებით ჩანს ხოლმე ეს ჩნდება კარიკატურები, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი გაზეთები, რომელიც გამოდიოდა წალებში პუჩისტები, როდესაც პირველ ზვიად გამსახურდიას ებრძოდნენ, მაშინ იყო არაერთი ხელით დახატული გაზეთი, რომელიც მე მახსოვს უბრალოდ, სადაც იყო ეს კარიკატურები და პატარა კომიქსებივით ძირითადად თაკრიტიკებდნენ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას და
მე არ მინახავს ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ჩემი კლავის არეალში არ შემოვიდა, თუმცა ხო ალბათ საინტერესო იქნება, რომ
ძალიან კიდე და რაღაც
პრინციპში, ანუ ძალიან საინტერესო პარალელი გამახსენდა, ზოგადად კომიქსებზე ვიტყვი უბრალოდ უკვე და არა მხოლოდ ქართულზე, რომ თვითონ კომიქსების მედიასაც როგორც წესი აღორძინების ხანა მე-20 საუკუნეში ქონდა ორჯერ ყველაზე მეტად და ეს ორჯერ ზუსტად მაშინ იყო, როდესაც როდესაც მსოფლიო პრინციპში ყველაზე დიდი საფრთხეების და გამოწვევების წინაშე იდგა. ერთი იყო 30-იანი წლების ბოლოს, როდესაც მეორე მსოფლიო ომი უკვე რაღაც ძალიან ხილულ საფრთხედ იქცა და ძალიან ბევრი სიუჟეტი ხო და ძალიან ბევრი პერსონაჟი მთლიანად უკვე ჩაბმული იყო ამ პრეომამდელ ამბებში, თქვა ფაშისტებთან იბრძოდა, ჯაშუშებს იჭერდა და მეორე არის, როდესაც ბირთული ომის საფრთხის წინაშე დადგა კაცობრიობა, ანუ მაშინ როდესაც ცივი ომი ხანდახან ცხელომადაც იქცეოდა ხოლმე სხვადასხვა ლოკაციებზე და იქ უკვე სიუჟეტებში მთლიანად გვაქვს აი ზუსტად ის, რომ მეორე მსოფლიო ომი შეიძლება მოხდეს, აი მაგ ერთად ვოჩმენი შეგვიძლია გავიხსენოთ, სადაც ნუ იქ ბოლოს ისეთი აზრი ჟღერს, რომ
ხომ ვოჩმენი ხო უფრო ახალია წეს
და არა ვოჩმენი დაწერილი და დახატული არის 80-იანი წლების შუაში.
ხო, ნუ აი გულისხმობ, როცა უკვე ომის საფრთხე ისე აღარ იყო.
ა ჯერჯერ ნუ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი, ავტორისთვის ძალიან რელევანტურად დარჩა ეს თემა და ნუ ალბათ ერთ-ერთი ну, არ ვიცი, უმნიშვნელოვანესი კომიქსი არის კაცობრიობის ისტორიაში.
ეგ მინდა კითხო შენი კვლევის საგანზე, იმიტომ რომ კომიქსები შეიძლება საერთო სახელის ქვეშ ერთიანდება ხოლმე, მაგრამ პრინციპში ბევრი სხვადასხვა რამეა, რაც ერთმანეთთან ისე შეიძლება არ იყოს კავშირში. ერთი რაზეც ვლაპარაკობ, თქვა ამბავი, სადაც არის მოყოლის სუპერგმირის ისტორია, რომელიც სერიულად გრძელდება და სხვადასხვა ავტორები ყავს. მეორე არის ეგრეთ წოდებული კომიქს სტრიპები, 4-პანელიანი, 3-პანელიანი კარიკატურები, კარ პატარა ამბები, რომელიც გრძელდება, იმიტომ რომ ერთი და იგივე გმირი ყავს, მაგრამ როგორც წესი თვითკმარი არის, თვითონ გარფილდი ან რაღაცა მსგავსი. არის ასევე ცალკე რომანი, რომელსაც უნდაგეთ ფორმა აქვს მიცემული, ილუსტრაციებით და გრაფიკული რომანია, თქვა პერსეპოლის ერმაუსი. Да, ზირთად ეგ არის. ან ასევე არის მაგათ შუა რაღაცა, თქვა საქართველოსში ქონდა 90-იან წლების დასაწყისში, 90-იანების ბოლოში. ეს ორი ყვავი ახსენე თუ
რაღაცა. ყანჩალა და ბოლოკა.
ხო, რომელიც არის მაგათ შუა, თან იქვემთავრდება ისტორია, ერთ გვერდზე ეტევა და რაღაც მაგათი ამბებია. შენ რომელს იკვლევ უფრო თუ ყველას?
აა, მე პრინციპში ვიკვლევ კომიქსებს როგორც მედიას, ანუ სურა, ანუ სურათების გაერთიანებას, რომელიც გაერთიანებულია თხრობის მიზნით. შენ ახსენე რომ კომიქსები ვთქვათ ის არის რაც მოგვითხობს სუპერგმირების ამბავს, მაგრამ ანუ ძალიან საინტერესო ის არის რომ უამრავი ჟანრი და უამრავი ეგრეთ წოდებული პატერნი არსებობს დაჟე იმ წიგნებისთვისაც.
იმე ვესტერნები მაქვს საერთოდ ბავშვობაში ვიყიდე ასე რუსეთში ვიყავი.
ის როგორი ხო არ გახსოვს? აი ვთქვათ რა ქვია ან რა მოქმედი გმირი.
არა, ეგ არ მახსოვს, მაგრამ მახსოვს რომ ეს თქარი ჟურნალი იყო, სადაც სხვადასხვა კომიქსები, ერთი იყო ვესტერნი, ფლეშის რაღაცა იყო, არა ბოდიში, პრინც, ასევე ფლეშის ტიპის პრინც ადრიანი თუ რაღაცა იყო, არა, რაღაც ფლეშის ბიძაშვილი იყო.
ხო, მე მგონი სპარსეთის, კი არა, ანუ პრინც ოფ პერსიას ცოტა ის წინაპარი არის თუ არა?
არა, არა, ეს პრინც ოფ პერსია არის, პრინცი რაღაცა ქვია, რომელიც უცხო პლანეტებზე დადის, ანუ ფლეშ გორდონი უფრო ავიდრე სპარსეთის.
ხო და ნუ ვესტერნების და წარმოუდგენლად ბევრი სიუჟეტი არსებობს, ნუ ადრე უფრო პოპულარული იყო, მაგალითად რომანტიკა, მაგალითად და რომანტიკა, რომელიც უფრო ქალთა აუდიტორიისთვის იქნებოდა მაშინ,
ნუ სექსები არის?
კი არის პორნო კომიქსებიც.
არა, არა, მაგაში მეთქი.
იქ არა, იქ უფრო როგორი სიუჟეტები არის, იცით? Ну, а, უნდა ჯერ გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის 50-იანი წლების ამერიკა, რაღაც 40-იანი წლების ბოლოდან 70-იან წლებამდე იყო ესეთი კომიქსები ყველაზე პოპულარული და ну, მაგრამ ძალიან სასაცილო კლიშეებია. მაგალითად, როგორც წესი, ქერა გოგო არის დადებითი პერსონაჟი და შავთმიანი გოგო არის უარყოფითი პერსონაჟი.
ყველა ვიცით, რომ ეგ ეგრეა, კაცო.
რომელიც ცდილობს, რომ ამას ბიჭი წაართვას, რომელიც როგორც წესი, რაღაც ფეგბურთელი არის, ამერიკულ ფეგბურთს თამაშობს სკოლაში და ყველაზე წარმატებული და ყველაზე თვალშემოსაქცევი ბიჭი არის. მაგრამ კაი, არსებობს ჰორორ კომიქსები, არსებობდა, არსებობდა sci-fi კომიქსები, ანუ უამრავი სხვადასხვა მიმდინარეობა არსებობდა, მაგრამ დღესდღეობით ყველაზე ძლიერი და რაღაც მასობრივ კულტურაში ყველაზე შეღწევადი მაინც ისტორიების სუპერგმირებზე გახდა.
გასაცემს დაწყვეტილებდი ლაპარაკობდი საქართველოს რამდენი ყოს კომიქსები და თქვი რომ საბჭოთა კავშირამდე იყო დაახლოებით ისევე როგორც დასავლეთში. ორი სიტყვით როგორ გითხრა რა ხდებოდა? ეს არის 19 საუკუნის ბოლო, 20-ის დასაწყისი და მაშინ როცა თქვა აგერ მოუბრუნდებით კარიკატურებსაც, ჩდება გაგრძელებული კარიკატურები, რაღაცა უფრო კომიქსები, ეგრეები იყო, ვინ ხატავდა, სადიც ჩდებოდა.
მოკლედ, სოფლიოში იმხანად ხდებოდა ის, რომ კომიქსები შევიდა ბეჭდურ მედიაში. ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ამისი იყო ეგრეთ წოდებული ყვითელი ბიჭუნა, Yellow Kid. და ზოგადად ბევრი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული ყვითელი პრესაც წამოსული არის ამ ყვითელი ბიჭუნიდან.
თუმცა სხვა ვერსიებიც არსებობს.
ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ნუ რამდენიმე მკვლევარის აზრით ავიკითხე მოკლედ ამას, რო ვკითხულობდი და ანუ ეს ყვითელი ბიჭუნა კომიქსებად მოთხრობილი ამბები იყო, რომელიც აშარჟებდა ამერიკულ საზოგადოებაში იმხანად არსებულ პრობლემებს და საზოგადოების ნეგატიურ მხარეებს. და ჩვენს პრინციპში რაღაცნაირად მოვახერხეთ, რომ ამ იმ დროისთვის ძალიან თანამედროვე და ახალი მეთოდით რაღაცები მოგვეყოლა.
ვინმე გმირი ყავდა, აი რაღაცა ყვითელი ბიჭუნას აქვს, ხა გასაგებია რომ სუპერ გმირი არისო, მაშინ ჯერ არის ყველგან, მაგრამ რაღაც პერსონაჟი რომელიც მეორდებოდა, არ ვიცი, გულული.
მე რაც მახსენდება ესე კომიქსებში, არა ალბათ არა, მაგრამ იგივე კარიკატურებში იყო პოღოსას გმირი, რომელიც აი სომხეთის სომეხი, ისე წარმომადგენელი ამ სომხეთის წარმომადგენელს რაღაცნაირად აშარჟებდა პოღოსას. მე მგონი ეს იყო, მაგრამ ეს რას ვამბობ, ან მეორდებოდა სხვადასხვა გამოცემაში, მაგრამ არ იყო რა თქმა უნდა კომიქსი, ანუ ეს არ იყო რაღაც ისტორიის ნაწილი, ის უბრალოდ იყო თუ რაიმე საკითხი შეეხებოდა თქო სომხეთ საქართველოს ურთიერთობებს, ის იქ მაშინ ჩდებოდა
კონკრეტულად წარმოამდოდა ტერიტორიის.
რა თქმა უნდა, ეს იყო მთავარი, რაზეც მუდმივად მიუთითებდა კარიკატურა, რომ არის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნის, რომელიც მუდმივად ჩვენს ტერიტორიებს უყურებს და შეიძლება ერთ დღეს გავიღუძოთ და აღარაფერი აღარ დაგვრჩეს ჩვენ ამ ტერიტორიებიდან. და მე მოუყვები ამ თემაზე ძალიან საინტერესო კარიკატურა.
მაკახა
გავაგრძელო ხო? ანუ იყო ესეთი კარიკატურა, ასე თქვა ნოე ჟორდანია, რომელსაც ხელში უჭირავს პატარა ბავში და აი ამ ბავშვს ეუბნება ზუსტად ესეთ ტექსტს ამბობს, რომ მუდმივად კითკენ ნუ მიგიწევს თვალი, რომ ჩვენი ტერიტორიები წაიღო და აი ეს მახსენდება ყველაზე მეტად ეხა ამ
პოღოსა იყო ეს პატარა
ბავშვი. ბავშვი იყო თავად პოღოსას პატარა ბავშვობა. კი, ანუ ნამდვილად ეგ მახსენდება. 3-4 კარიკატურა შემხვდა და ჩემ კვლევაში ცალკე ქვეთავათაც მქონდა გამოტანილი, თქო აი საქართველოს საერთოდ ნაციონალიზმს ეხება, ნაციონალიზმის მაგისტრის ხარისხი მაქვს ნაციონალიზმის კვლევების და ჩვენც და ანუ ასე ვთქვა როგორი განმარტება იცი ნაციონალიზმს, როდესაც ცდილობ რო შემოსაზღვრო შენი ტერიტორია და განსაზღვრო იმ ტერიტორიის მიღმა ვინ არის. აი ეს კარიკატურები ზუსტად პასუხობდა მაგას, რომ ეს ტერიტორიები ჩვენია და ამის მიღმა ვინც არიან, ისინი სხვები არიან, ჩვენ და სხვა
ზაყარები. პერსონაჟების განმეორება ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, რომ მე ხა თანამედროვე გადმოსახედიდან ვდგები, რომ სიტყვა თქვა მიმს აიღებ რაღაცა ქართულ სადაც არის ქუთაისელი სერგია, რომელიც არაფერს არ ამბობს იქ, მაგრამ იცი ვინ არის ეს, რა თქვა და თუ ხელებგაშლილი დგას, ან დანარჩენი თავისით მოგდის კონტექსტი, რაც იქ ღია ტექსტით არ წერია. ალბათ რაღაცა მსგავსი არის მანდაც, რომ სადაც ვიღაც პერსონაჟი ხატია, რომელიც იცი ვინ არის და თქვა თან შეხოში პოვოს ახსენე, იმისი ზრახვეები, თუ რა ვიცი.
სალომეს გაახსენდება, მე მგონი, რომელიღაც ავტორი არის ერთ-ერთი, რომელიც ხანდახან ჩანს თვითონაც კარიკატურებში.
ეს არ მახსოვს, მაგრამ ეშმაკის არ ვიცი, მე მგონი ეს ეშმაკის პერსონაჟია, რომელიც
ნახშირად
ეშმაკი მათრახით, ანუ ეს არის ყველაზე პოპულარული იმიჯი, რაც ჩნდება ამ კარიკატურაში.
მათრახი იყო მაშინ გაზეთი, ხო, როგორც
მათრახი, აი მათრახი საერთოდ მეორდება ძალიან ბევრ სახელწოდებაში, კარიკატურულ გამოცემაში, გამათრახება, მათრახი, მათრახი და სალამური იყო კიდე ასეთი გამოცემა, რომელიც ხო თან დაჩინო და თან ამათრახებდა ამ საზოგადოებას და აი ეს მათრახით ხო რუელიას ეშმაკი მუდმივად ჩანს კარიკატურაში.
ლახტი რაც მაგის მიდა
შეიძლება.
და ეს გამოცემები იყო რაღაც კონდათ თავიანთი დამოურო ჩვენ თქვათ ამ პარტიულ ან რაღაცა მსოფლმხედველობას მიეკუთვნებით და აქედან ვამათრახებთ და მეორე იმის საპირისპირო.
კი, თუმცა ასევე ძალიან საინტერესო ისიცა, რომ გააჩნდათ საკუთარი კოდექსი და ეს კოდექსი იყო დაბეჭდილი, რომ შეიძლება რაღაც ნუ ზუსტად რა, ანუ პლაგიატზე იყო საუბარი, მე მგონი კიდევ რაღაც дискриминация პირდაპირ ესე არის ყონახსენები, მაგრამ
ტოლერანტობასაც არ დაწერდნენ ინფორმაში.
ხო, არა, მაგრამ ნუ ისე ქონდათ რაღაც მართლა ჩამოყალიბებული ეს.
ნუ გაგიკვირდება ხო, რომ წაიკითხო, რომ ნახე მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს დაახლოებით იგივე წერია, რომ სხვა სიტყვებით რაც ახლა უნდა ეცი.
რაღაც სტანდარტს იცავდნენ, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმას დეკლარირებდნენ მაინც, რომ იცავდნენ.
კი, მაგრამ ჩემი კვლევა რო გამოვიდა, ნამდვილად შეგეძლო დაგენახა ეს რაღაც პოლიტიკური идеოლოგია ამ კარიკატურების უკან. იმიტომ რომ მაშინ საუკუნის დასაწყისში ერთ-ერთ თქვათ ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ეროვნულ ცხოვრებაში იყო ძალიან საინტერესო ტენდენცია ის, რომ მაშინ ჩამოყალიბდა ეს პარტიული ხედვა და პოლიტიკური პარტიები ყველაზე აქტიურად მაშინ მიეცა რაღაც სახე ამას და თქვათ აი სოციალ-დემოკრატების, სოციალ-ფედერალისტების, ეროვნულ დემოკრატების, ანარქისტების იმდენად დიდი დოზით იყო ეს დაპირისპირება წარმოჩენილი, რომ ნუ შეგეცო ახლა რომელიმე გამოცემაში დაგენახა ვინ არის.
შენი კვლევა საჩერდება განსხვავებით თქვათ სანდროსთან იმის გარდა, რომ კომიქსები საბჭოთა რეალობაში თითქმის აღარ იყო, კარიკატურები ყვაოდა და პრინციპში რაც მაგ ნანახი ბევრი კარგი დახატულია, შეიძლება საბჭოთა კარიკატურებია, მაგრამ ბევრია
და
ასევე ზოგი კარგია და ბევრი ხმცმენელი ვინც უფროსია წაკითხული აქვს და ფიქრობს რომ ვალერი კუციას როდის ახსენებთან, რა ვიცი.
ზუსტად ეს ძალიან საინტერესო იყო, რომ მე როცა დავიწყე კვლევა Facebook-ზე დავწერე, რომ აი ხა და Google-ის გარეშე თქო ვის რა გახსენდებათ ქართულ კარიკატურაზე თქო და 50 კომენტარი იყო და 55 იყო საბჭოთა და ყველას ნაკლებად ახსოვდა ის პერიოდი რაც მე ვიკვლე, ნუ აი ხა მოტივაცია მომეცა რომ აი თურმე არიციან და მოდი გავაგებინე.
საბჭოთამდელია შენ.
საბჭოთ რა თქმა უნდა ეს არის 21 წლამდე, ანუ სანამ იდეოლოგიის სამსახურში ჩადგებოდა ქვეყანა და ხო ჩააყენებდნენ.
ხო სანდროს მოუბრუნდები, მე ვიცი რომ შენი აქცენტი იმდანად ქართული არ არის, უბრალოდ ნახსენები გაქვს, მაგრამ ორი სიტყვით რა გქოს, აი რა ტიპის კომიქსებია ან რაღაც პროტო კომიქსები როგორც კიდე ესე დავარქვათ. აი ეს საბჭოთ საბჭოთამდელი საქართველო რა დამოუკიდებელი.
ანუ ზუსტად ეს კომიქსები გვხვდება ზუსტად იმავე გამოცემებში პრინციპში, რომელსაც სალომე იკვლევდა და ნუ მას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმისთვის, რომ მომსახველო და მომაწოდა იდეა საერთოდ, რომ ესეც გამომეკვლია და წამეკითხა. იქ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ხვდებით როგორც სულ 60-ნახაც, ისევე აი რავი სამ რამდენიმე გვერდზე გაწერილ თხრობას. მაგალითად ერთს გავიხსენებ არის იმაზე, რომ რაღაც ინგლისელი მეგონი ჩამოდის საქართველოში და რაღაც საგანგებოდ უნდათ რომ დახვდნენ და რაღაც არ მეგონი შენობას ხებავენ თუ სადღაც მიყავთ და მე რავი სხვა ადგილას წავა და დაინახავს რომ დაქცეულია რა ეს
ერთია. კიდე საქართველოს დამოუკიდებლობის დაბადებაზე მე მგონი ესე შეიძლება კომიქსი ვუწოდოთ ამას, რამდენიმე ისქოს ჩანახატია როგორ იბადება საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო 1918-დან 21 წლამდე. ვორდროპების როლი აიქ ძალიან დიდი, იმიტომ რომ პოლიტიკურადაც ძალიან დიდი როლი ჰქონდა ამ ადამიანს, ისე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში და აიქ როგორ ასე ვთქვათ, ეს ვორდროპის როგორ ამოყავს ასე ვთქვათ აბაზანიდან, მე მგონი ახალი დაბადებული ეს ბავშვი და ეს ბავშვი არის საქართველო, მე როგორ იზრება, მე ეს ბავშვი ხდება დაუცველი, ანუ 4 გვერდზე იყო დიდი გაზეთის 4 გვერდზე ეს ამბავი მოყოლი და ქვია საქართველოს დაბადება. ხო,
მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია რომ გაიგო ქართველები საკუთარ თავს რომ საქართველოს და ნაციონალიზმს როგორ აღიქვამენ. ეხლა საერთოდ გადაუხვე მაქეთკენ, იმიტომ რომ შენ თქვი რომ ან ქალია რომელიც წეშია დაკარგული და დათვიდატო რომ ცოტა
ბავშვიანი ქალიც იყო ხოლმე.
კე, ანუ ეს ბავშვიანი ქალი უკვე როგორი რა
ღირსების ალუზია იყო შესაძლო.
ხო, ანუ და ბავშვი უკვე არის 1918-21 წლების საქართველოს და ის ქალი, ქართული ქალი, ეს არის მთლიანად თქვათ საქართველოს, ანუ ბავშვი ძირითადად არის ახალბედა საქართველოს. ეს იყო ძალიან რამდენიმე წლის განმავლობაში რჩებოდა მთავარ სიმბოლოდ დამოუკიდებლობისა. მაი ამ კარიკატურებში რაც მე ვნახე.
ეს ალბათ როგორც თულე მანამდე თქვა ისტორიაზე რაც პოდკასტები ქონია, მეც მანდედან გავიგე რამდენად შემთხვევით მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. იმხრივ რომ ეს არ იყო რაც მრავალწლიანი მოღვაწეობის დასასრული, იყო რაღაც ხრივ, მაგრამ რაღაც ხრივ იყო რომ უცებ ჰაფ-ჰაფ და უცებ დამოუკიდებლობები ვართ და თან მაშინ მეგონა რომ ბევრი ექნებოდა პრორუსი მაშინ უფრო რომ იცი რა არ გვინდა ეხლა და ამუშავა რომ არა ყველა იყო რომ მოდი ეხლა დამოუკიდებლობები ვართ და მივხედოთ ამ პატარა ბავშვი დათვი დარბის აქეთ ეხეთ.
ხო, კი. ხო, კარიკატურებში ეგ სულ იყო ეგ მოწოდებები და ზუსტად არ ვიცი. აი ეგ იყო პრინციპში ჩემი კვლევის საგანიც რომ რამდენად ახერხებდა ეს საზოგადოებრივი აზრის შექმნას. მე მაგას ვერ გავზომავდი, ხო, რა თქმა უნდა ვერ გავზომავდი, ვერ გავზომავდი, მაგრამ ზოგადად მე ვიკვლევ ეს უფრო თეორიულად ნაციონალიზმს რა რა თეორიებს კვებავს და რა თეორიებს არსებობს, აი ამაზე დააკვირდებით რომ ვიზუალურ ენას რა ძალა ჰქონდა რაღაც აზრის ჩამოყალიბებაში, საზოგადოებაში.
თემატურად ვფიქრე შევარჩევდით, ხო, კარიკატურებზე ბევრი სიმღერა არის, ეს კომიქსებში შედარებით მეტი, ეს არის დები ჰარი ბლონდის სოლო არის მისი კომიკ ბუქს ქვია. მაგიტომაც გაუშვე. რაც შეეხება დამოკიდებულ საქართველოს პოსტსაბჭოთას და არა პრესაბჭოთას. ხაი ძალიან შეიძლება გიკითხები კვლევის საგანი შენი არ არის, მაგრამ მანდაც რამე გააქვს?
იცი რა, მე ხო გეუბნები, ანუ არ ჩამიხედავს და ამ გამოცემებში არ მინახავს, მაგრამ 90-იანებში მეც ხა ჩემი თვალით პატარა ვიყავი 90-იან წლებში, თუმცა არ მახსენდება რომელიმე გამოცემაში თუ იბეჭდებოდა. მაგრამ
დღემდე იბეჭდება ხომ საქართველოს რესპუბლიკას
აქვს? ხო,
არ ვიცი რამდენად ყველა ახალია და ეხლა დახატული, მაგრამ ბევრი არის ხა გაკეთებული.
ხო, მაგრამ ხო რაღაცა მგონია რომ აი სადღაც გვერდი გაზეთის სადღაც ბოლო გვერდზეა, მე როგორც რაღაცა თვალი მომიკრავს არის ხოლმე ისეთ მივიწყებული და რაღაც ნაკლებ ყურადღებას იქცევს და
ნუ ყველგან ეგრე არის რომ მედიაში აი ბეჭდურში ვამ ნიუ-იორკერის გარდა რომელსაც თქვა თავისი კომიქსები ცალკე თუ კარიკატურები ისე აქვს ხელოვნების დარგში აყვანილი და
ცალკე გამოჩენილი და ხო
და სხვა შორის პლეიბოის კონდე ხმე რახან რედაქტორი ვიყავი პლეიბოის იქიდან მახსოვს ძალიან კარგი კარიკატურები, არა მხოლოდ ეროტიკული, მაგრამ ნუ ეგეთიც სადაც თანამშრომლობდნენ არ ყველაზე მაგრები ვინც იყვნენ მაშინ ამერიკაში, ყვარი არ მახსენდება ამ წუთას, მაგრამ
ხო. კი, არა, 90-იანებში მართლა ვერ გეტყვი რა, რა ხდებოდა ხარ ასე შენ თხარი რა რამდენიმე გამოცემას ქონდა, მაგრამ აი როგორც ასეთი თქვა მე 20 საუკუნის ასაწყისში აი პერიოდიკას რო ვუყურებ, მე ცალკე სტატუსი ქონდა კარიკატურებიანი გამოცემა. აი ესეთ და მხოლოდ კარიკატურები იბეჭდებოდა იქ, ანუ იმდენად მნიშვნელოვანი რაღაც მედიუმი იყო მაშინ ეს თუ რაღაც ამბის გადმოცემის საშუალება, რომ ცალკე გამოცემას და არა მხოლოდ ერთს, ანუ რამდენიმე 30-მდე კარიკატურა.
ანუ საბჭოთა იმასაც გაყვა, ხა უფროს ხალხს უფრო ეცოდინება სახელები, ვინც აკეთებდნენ ამას, მე თქვა მარტო ალერ კუცევიცი, იმიტომ რომ ბევრს აკეთებდა ხოლმე და
გიგლაფირცხალავაც მე მეთორცდები კიდე მეტი არ მეშავება. ხო, იყო.
მაშინ ვინმე იყო, აი თქვა ძველე, ხო, ნიანგში, ძველებში ვიღაც ტიპები, ვინც მაგით იყვნენ
ცნობილი. კი, კი, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ვერ გავწდებით ოსკარში მერლინგს, იმიტომ რომ ყველაზე პროდუქტიული თუ კი ვინმე ბეჭდავდა და ხალხი.
მოდი არ გავსაჯოთ, რომ შენთვის ხა ძალიან კლასიკური ესეთ სახელები, მაგრამ ბევრმა არც შეიძლება გაგონილი ქონდეს და ორი სიტყვით გითხარი
მერლინგს. ხო, გერმანელი მოკეთ კარიკატურისტი, რომელიც, რომელსაც მართლა მე მგონია, რომ საქართველოს აი ისტორიაში თუ კარიკატურების საქმეში აქვს არ განუზომელი წვლილი შეტანილი და მართლა ძალიან პროდუქტიული იყო და მე მახსენდება, როცა თავის ავტობიოგრაფია წავიკითხე, ძალიან მოკლეა ეს ავტობიოგრაფია, მაგრამ იქ წერს, რომ როდესაც დავიბადე, მე დავიბადე ცალხელში, კალმით და ცალხელში კარანტაშით, ესე უწერია რუსულად და მერე უკვე როგორ მოეცა, მიეცა საშუალება იმისა, რომ ეს კარანდაში გამოეცა და წვერი ეს გაემახვილებინა და საკმაოდ წავე თემებზე ეწერა. ოსკარ შმერლინგი იყო ნათელი მაგალითი იმის, რა, ასე ვთქვა, რა როგორ სკუტრა რა
მემკვიდრეობა
მე მგონი მე როგორ წავიკითხე, ესე იგი ეს ადამიანი თავის ოჯახთან ერთად გადმოასახლეს ასე ვთქვა საქართველოს ტერიტორიაზე და ჯერ კიდე ბავშვი იყო, როდესაც მოხვდა საქართველოში და მე მგონი სკოლაც კი არა, სკოლა დაამთავრა ნამდვილად საქართველოში, მე უკვე სახელოვნებო განათლება მიიღო ამ სანქტ-პეტერბურგში, თუ არ ვცდები, ანუ მაშინ ხა სხვა სახელი ერქმეოდა ალბათ მე საქართველოში, მაგრამ რუსეთში მიიღო, რუსეთის სამხატვრო სკოლებში მიიღო მან განათლება, სამხატვრო განათლება და შემდეგ ჩამოდის საქართველოში და აგრძელებს ზუსტად აი ამ საქმიანობას და რამდენიმე გამოცემაში ერთად ხვდება ოსკარ შმერლინგის სახელი და სახელი და გვარი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ოსკარ შმერლინგის გვერდით აი ნაკლებად იცნობენ, რომ იცნობენ შალვაკი ქოცეს, რომელიც ასევე, რომელიც მეორე რიგით მეორე პროდუქტიული კარიკატურისტი იყო ამ ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში, რამდენიმე წლის წინ იყო მე მგონი გამოფენა, სადაც ცალკე ექსპოზიცია დაუთმეს შალვაკი ქოცის კარიკატურებს. მანამდე მე არ მახსენდება საქართველოს არც ერთ საგამოფენო სივრცეში, რომ აი ესე დიდი აქცენტი გაეკეთებინათ ქართულ კარიკატურას. ანუ შალვაკი ქოცე, ოსკარ შმერლინგი, იყო კიდე გიგო ზაზიაშვილი, რომელიც მხატვარი, უფრო ვიცნობთ როგორც მხატვარს, იმიტომ რომ მეც რო წავიკითხე ბევრი რაღაც როგორც ფერმწერი, ესე ვიცნობთ, მაგრამ არა როგორც კარიკატურის. სინამდვილეში ბევრი ჟურნალთან კარიკატურებიან გამოცემასთან თანამშრომლობდა. იყო კიდე მიხეილ ჭიაურელი, რომელსაც შედარებით ნაკლებად, მაგრამ მაინც აქვს რამდენიმე კარიკატურა, თუმცა ოსკარ შმერლინგი არის აი ეს ამ პირველი ყველაზე მთავარი ფიგურა.
მაშინ ამ ყველა ხალხს თვითონ კარიკატურებს აღიქვამდნენ, მოდი ვთქვათ, სერიოზულად. ხო, ეს არ იყო რა ბოლო გვერდზე, რომ ანეკდოტები იბეჭდება, რომ რაღაცა ბოლოში ლაითი გაუშვათ, არ იყო, იყო რომ აი
ნუ ძირითადი კონტენტი იმ გამოცემების იყო ეს, ხო? Ну, ხო, რა თქმა უნდა, უნებრივია, მთელი აქცენტი, ხო, მთელი ყველაფერი, რიცი თქმაც უნდათ ხოლმე იქ მომშავე ჟურნალისტებს და მხატვრებს ამის მეშვეობით თითქმეოდა და შესაბამისად
თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ უამრავ ადამიანმა მაშინ წერაკითხვა საერთოდ არის.
ცოტა და ამაზე ხო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, ნიკო, იმიტომ რომ როდესაც კარიკატურების, თქვა, მკვლევარები მაგას უსვამენ ხარს, რომ ეს ფორმა აზრის გადმოცემის და მედია საშუალება თუ არ ვიცი რაღაც მედიუმი, ზუსტად გათვლილია სოციალურად დაბალი შედარებით, თქვა, დაბალი ფენის ადამიანის, რომელსაც რა კითხვა შეიძლება ეს არ იცოდეს და ვერ გამოქონდეს ასე ტექსტიდან, მაგრამ შეხედავს კარიკატურას და ის მან იცის ამბავი რაზეა ეს.
ამიტომ ეგ ხო, ანუ განვარცო პასს, ცოტა კომიქსებისკენ გადავალ. ის ადამიანები, რომლებიც პრინციპში საუბრობენ იმაზე, რომ ნუ კომიქს ჟურნალისტიკაზე, როგორც რაღაც ჟურნალისტიკის დამოუკიდებელ ჟანრზე საუბრობენ, ისინი უკვე ცოტა სხვა უპირატესობებს უსვამენ ხას, მაგალითად იმას, რომ კომიქსი, თქვა თუ კომიქსებად ყვებით რაღაც ამბავს, ჩვენ ისეთ რაღაცის ჩვენება შეგვიძლია, ხო? რაც სხვა მედიუმის გამოყენების შემთხვევაში იქნებოდა არაეთიკური, მაგალითად რესპონდენტის, ან მაგალითად რომელიღაც სცენის, ანუ ძალიან ხშირი იყო მაგალითები.
ბოდი შეგერო, კომიქს ჟურნალისტიკა არსებობს, იმიტომ რომ მე ცოტა ყურით მოთრავლი რაღაცამე ჩვენება, არ მახსენდება რა და არ.
NIB არის მაგალითად ონლაინ გამოცემა, ძალიან ცნობილი, ის ნახე, ძალიან საინტერესო, თქვა ტრამპს ეხა აი უვლიან თავზე რა.
არა. არ გიხმარებ ეს.
ანუ ისინი ამბობენ,
ბოდიში კითხა, კომიქს ჟურნალისტიკა კარიკატურების გარეთ განსხვავდება. მე როგორც ხვები დაახლოებით ბიძაშვილები არიან ეს.
ბიძაშვილები შეიძლება ძალიან შორეული არიან, მაგრამ აი ზოგადად ჰალალი ბიძაშვილები ვერ არიან და გეტყვი რატო. ნუ კარიკატურა ხო არის მოცემულობა. რომელსაც უბრალოდ აჩვენებ. ეს არის ანუ რაღაცა, სადაც რაღაც
კონტექსტზე
დეტალი აი გაბუქებულ, გადიდებული და ნუ პირდაპირ ესე რა ვიცი, აჩჭებს ახეში მკითხოს რომ დაინახოს. და კომიქსი არსებითად არის თხრობა. კომიქსი გაცილებით უფრო გავს ვიდეოს. ნუ არ გავს, იმიტომ რომ თქვა აქ სივრცეში ათხრობა და იქ დროში არის, მაგრამ იქ არის სურათების, იქ არის თხრობის მიზნით გაერთიანებული კადრები. და თუ თქვენ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცას გადაუღოთ ან დავწეროთ, რატომ არ შეგვიძლია რომ ეს უბრალოდ დავხატოთ? ანუ არსებითად პრინციპში როგორც ის ადამიანები ფიქრობენ, ვინც სამითაა დაკავებული, არაფრით არ განსხვავდება და რაღაცის დახატვა არის ზუსტად ისეთი ინსტრუმენტი ჟურნალისტის, როგორც შეიძლება იყოს გადაღება ან დაწერა ან ხმის ჩაწერა მაგალითად. და უპირატესობები ამ ზუსტად ის გააჩნია, რომ გარკვეულწილად ხელფეხს უხსნის ჟურნალისტს, მაგალითად იყო ესეთი რეი გებრიელსონი, ნუ მან ანიმაცია გამოიყენა, მოკლედ ის აკეთებდა სიუჟეტს ოჯახში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ გოგოზე. იქ ჩაწერა ვიდეო და შემდეგ დიდხანს ფიქრობდა რომ მას ანუ რაღაცნაირად უნდოდა რომ იმ გოგოსთვის მიყენებული ზიანი რაღაცნაირად ეჩვენებინა და მან იპოვა ესეთი გამოსავალი, ის დალურჯებები ხო თქვათ და სხეულზე რაც ჰქონდა მან გააკეთა ილუსტრაციებად და ამისთვის რაღაც ჯილდოც მიიღო. ანუ კომიქ ჟურნალისტიკა თქვათ, ხო კიდევ რას ამბობენ? ამბობენ იმას რომ ორი ჟანრისთვის არის ყველაზე ზედ გამოჭრილი. ერთი არის რეპორტაჟი ისთვის, სადაც რაღაც ძალიან საინტერესო შეიძლება შეახამო გამოსახულებები და ტექსტი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მხატვრული ჟანრი არის ჟურნალისტიკის. და მეორე არის ინტერვიუ. Ну, იმიტომ რომ ინტერვიუშიც ძალიან ბევრი რაღაცის ვიზუალიზაცია შეიძლება, ვთქვათ, რაღაც
თული არ არის, ხა წარმოვიდგინოთ, ვთქვათ, ფოტოს ავა თუ კარგად გადაიღებ, ფოტოგრაფივით კარგად შეიძლება ვერ გადავიღო, მაგრამ დავაჭერ და ფოტო იქნება, ფოკუსში იქნება. როცა უნდა ხატოთ, ანუ კარგად უნდა ხატავდე რა რაღაცას.
ან ხატვარი უნდა ყავდეს, ხო, გარკვეულ, ანუ სირთულეები გარკვეული, რა თქმა უნდა, ამას გააჩნია, რაღაც საფრთხეებიც გააჩნია, თუნდაც ის რომ ძალიან უმხატრულეზე, მხატვრული ჟანრი არის და არსებობს იმის საშიშროება, რომ რაღაც შეიძლება გადაამლაშო, ან გადა აჭარბო, რა თქმა უნდა,
ხო, ეთიკური საზღვრები ყოლა ხო არ არის, ხო, ძაგვთ, იმიტომ რომ საჭიროა და
მაგრამ აი თუნდაც იგივე მაუსი ახსენე, მაუსი არის კომიქ ჟურნალისტიკის ჩვეულებრივი სტანდარტული ნიმუში.
ხო, ვინც არის ეს მაუსი რა არის ორი სიტყვით რო თქვა, ანუ არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრაფიკული რომანი.
მაუსი არის გრაფიკული რომანი, ერთადერთი გრაფიკული რომანია, რომლის ავტორმაც პულიცერის პრემია მიიღო, მისი ავტორი გახლავთ არტ შპიგელმანი, რომელმაც
ეხა ქართულად გამოდის როგორც ვიცი.
მართლა? აუ, ძალიან კარგი იქნება.
ბაკურსლოკარს გამცავლობ ამ საათს.
რომელმაც პოლონეთში მცხოვრები ებრაელების, მოკლედ მან ჰოლოკოსტის ისტორია მოყვა. ძალიან საინტერესოთ, ჰოლოკოსტის მსხვერპლები მან აჩვენა თაგვებად და ფაშისტები აჩვენა კადებად. მაგრამ ჟურნალისტიკაზე თუ საუბრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ წიგნი მთლიანად ეფუძნება მამამისთან ჩაწერილ მრავალსაათიან ინტერვიუს, სადაც მამამისმა, ნუ მოუყვა.
მამამისი ყובה ამბებს, უბრალოდ ეს ამბები არის და ილუსტრაცია არის, ეს თქოს თაგვები უყვებოდნენ ერთმანეთს.
და ანუ პრინციპში მამამისი ამ შემთხვევაში მისი რესპონდენტი გამოდის და მისი ტექსტი, ანუ ის, რასაც იძახის მამამისი, რეალურად ამ ნაწარმოებში არის ასახული. შესაბამისად მაუსი ითვლება კომიქ ჟურნალისტიკის ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ ნიმუშად. კიდევ არსებობს ასეთი ადამიანი, ჯო საკო. ის მოგზაურობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. მისი ყველაზე გამოჩენილი გრაფიკული რომანი პრინციპში არის პალესტინა, სადაც ის აი წარმოუდგენლად საინტერესოდ და წარმოუდგენლად კრეატიულად გვიყვება თვითონ იმ პალესტინის ყოფაზე, იქ რაც რურწმენები არსებობს საზოგადოებაში.
როდის ხდება მოქმედება? ანუ ეხლა არის თუ
თურჩდები 90-იანი წლების ბოლოს არის. ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია ისიც. და ნუ და არსებობენ კიდევ რამდენიმე ასეთი ადამიანი, არსებობს, ნუ თქვათ, ეხა ყველაზე პოპულარული ჟანრი ჟურნალისტიკის რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ თავის მიმდევრები, რაღაც ადამიანები, რომლებიც ამ მედიუმს აყალიბებენ და ავითარებენ, არსებობენ და შესაბამისად კითხვა
დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ინტერნეტი რამდენად ეხმარება ხელს უშლის მაგას და შენ თქვი, თქო, ინტერნეტშიც ქვეყნდება ხომ კარგი, მაგრამ ვებ კომიკები მარტო შენ იმის სფეროში არ გადის. მაშინ როცა თქვა ბევრისთვის ინდად მიმებზე არა მაქვს ლაპარაკი, როგორც თქვა თანამედროვე ინტერნეტში გაჩითული ადამიანებისთვის XKCD-ის კომიქსი შეიძლება, ну, ზოგიერთ პანელიანია, ზოგი ოთხიანია, მაგრამ ну, ცოტა წმინდა ტექსტია, რომელიც ელოდება ხოლმე ხალხი და
კიდევ რა მომენტი არის, ეცე, ну, რა თქმა უნდა, თვითონ ბეჭდურ ლიტერატურაზე, ლიტერატურა სამყარო აღარ ჯერდება და ძალიან ბევრი რაღაც არის დიჯიტალიზირებული და ბევრს ურჩევნია, რომ წაიკითხოს, თუნდაც მეც მაგალითად ძალიან ბევრი კომიქსი, ну, საქართველოს ხო საერთოდ ძალიან პრობლემაა კომიქსი შევნა და ან უნდა გამოიწერო, ან უნდა სადღაც რო წახვალ იქიდო, ან უნდა გაგიმართლოს ძალიან და ძალიან ბევრი კომიქსი მაგალითად წავიკითხე ესე სკროლვით რა და რასაც საუბრობ, ну ის უფრო სტრიპი არის, კი, რა თქმა უნდა, გარკვეულ არ ვიცი, მოთხოვნილებებს იმისას, რომ ამას კომიქსი დავარქვათ, ის რა თქმა უნდა პასუხობს, მაგრამ ну სტრიპებს ცოტა ნაკლებად ფეხები ჩემ ყველაში და უფრო
შეხები, სადაც
ხო, მაგრამ ისე ინტერნეტიზაციამ რა თქმა უნდა ძალიან განავითარა, თვითონ ჟანრი გაცილებით პოპულარული გახადა, იმიტომ რომ ну კომიქსი ხო, ან ყოველ შემთხვევაში მისი სიუჟეტები ხო ძალიან დიდი ხანია გაცდა ამ რაღაც ქაღალდს და ნახაც აბსოლუტურად ყველგან ხვდებიან, გინთ ის გმირები და გინთ ის სიუჟეტები დაწყებული კინოდან, ვიდეო თამაშებიდან, მერჩენდაიზიდან, ну сам board games-ი და ყველაფერი.
То ჯერ კიდევ აი მე ვიტყოდი 15-20 წლის წინ, შეიძლება ცოტა მეტის, მაგრამ დაახლოებით ეგრე. ეს super გმირები და კომიქსების სამყარო იყო სრულიად ნერდების და გიკების და აი ეს მარგინალური ჯგუფების საყვარელი რამე. როცა დღეს ახლა Avengers 2 რო გამოდის, გამოდის მილიარდ დოლარს წერს პირველ ერთ კვირის განმავლობაში და სრულიად გაცდას უყელას მეინსტრიმი ეგ არის.
დაახლოებით მაღაზიაზე ვკითხულობდი სტატიას ცოტა ხნის წინ და იქ ავტორი ძალიან საინტერესოდ აყალიბებდა, რომ ეს უწინარესად არის ტექნოლოგიის განვითარების დამსახურება, ანუ იმისი, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა, რასაც მხოლოდ ნახატის მეჩვეობით შეგვეძლო რომ გვეჩვენებინა, ანუ იგივე ვიზუალური, ანუ კომპიუტერული ტექნოლოგიების და ვიზუალური ეფექტების ჩვენების შესაძლებლობამ განაპირობა კომიქსების ეხლა ასე გაპოპულარულება. Ну, იმიტომ რომ თქვა ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც იხატებოდა, ხო, ну, კინოში ამას ფიზიკურად ვერ აჩვენებდი ტექნოლოგიური შეზღუდვის გამო. და ახლა რახანაც კი, ну, ვიზუალური ეფექტები აბსოლუტურად ყველაფრის ჩვენების შესაძლებლობას გვაძლევს, ეს ფილმები ამ ფილმებს იღებენ, ამ ფილმებს მოაქვს მილიარდები ფაქტობრივად და რა თქმა უნდა, ну, მასებში გავიდა.
მე მინდა, ანუ ამ უბრალოდ რადგან ინტერნეტი რამდენად უწყობს ხელს, რომ ეს ფორმა ამ პისკადმოცემის რაღაცნაირად პოპულარული იყოს, ჩვენ ან ჩემ კვლევის შემთხვევაში და კარიკატურების შემთხვევაში გულიც კი მწყდებოდა, რომ მოურჩი ამ კვლევას, რომ არ არსებობს ისეთი კარგად მოწესრიგებული არქივი ამ კარიკატურების, იმიტომ რომ მე ჯერა რომ საჯარო ბიბლიოთეკაში, სადაც მე რამდენიმე თვე გავატარე, ძალიან ვიცი ამონე, მაგრამ ყველა ვერ მივა და ვერ გამოიწევს, ვერ დაელოდება უძველეს გამოცემებს აი ამ ასე ვთქვათ ამ კარიკატურებიანი გამოცემის. ამიტომ კარგი იქნებოდა და მე ეს იდეაც გამიჩნდა, რომ რაღაცნაირად ვირტუალური არქივი შექმნილიყო, ინტერნეტ არქივი შექმნილიყო აი ამ ძველი გამოცემების
ისტორიაში.
აა, საჯარო ბიბლიოთეკას აქვს გაციფრებული რაღაცეები, მაგრამ იმდენად რთულია ნავიგაცია ამ საიტზე, რომ თუ ძალიან დაინტერესა, ხა მე მაგათ მჭირდებოდა და თან ყველა არ არის გაციფრებული და საინტერესო ის არის, რომ ყველაზე კარგი კარიკატურები, რაც მე ვნახე, არის ასე ბეჭდური ვერსია და არის არქივებში, საცავებში, სადაც, ну, ალბათ მართლა რაღაც წლების შემდეგ აღარავის აღარ დააინტერესებს. ამიტომ კარგი იქნება და რაღაც ეს პროექტადაც მინდა, რომ რაღაცნაირად ვაქციო და ვერ მივიყვანე ბოლომდე, რომ შეიქმნას ვირტუალური არქივი, რომ უბრალოდ ვიცოდეთ რა გქონდა და რაღაცნაირად იქნება აი ამაც ახალისოს კიდეც მე კარიკატურის გამოცოცხლება როგორც ჟანრის. თუმცა ამას კიდე სხვა მიზეზი აქვს, რატო შეიძლება ჯერ ვერ გაცოცხლდეს ეს ჟანრი, იმიტომ რომ არც ყვანან ადამიანები, ყავს ადამიანები, ვინც ამას დახატავს.
მე მგონი არ დამხატავის მეტი რა არის, ხა ძალიან ბევრი ადამიანი
შეგაცოცხლებს. კარიკატური. ხო, ну, машин, ну,
убралот ამ ადამიანების უმეტესობა, როგორც წესი, ან მარკეტინგში მუშაობს, ან თქვათ,
ან ხატვარია პირდაპირ, ან კინოში მუშაობს, ან რეკლამაში მუშაობს.
ხო, ანუ, მაგრამ აი ეს
უბრალოდ უნდა მისცე დავალება, რომ გააკეთოს, აი ეს დამიხატოს.
ისე რა, პონტი უნდა იყოს, ანუ თუ არის რაღაც ბევრი ადამიანი რაღაც გააკეთოს, მე შენს ფიქრობ, რომ მე შემიძლია ეს და მოდი გავაკეთებ, იმიტომ რომ მაგას ხო ორი ისჭირდება, რომ ერთი მახლგონივრული ბრწყალებში შუტკის მოფიქრება, რომელსაც მე დახატავ, რომ მეორე დახატვაც უნდა შეგეძლოს და მესამე არ უნდა დაგეზაროს, იმიტომ რომ იგივე ინტერნეტ მე თანამედროვე კუბები და მიმები და რაც არის ყოველ წამს ორი დღე ცოცხლობს ეგ აღარ გინდება რა ხდიდა ხატო როცა
ხო პრინციპში ანუ 2015 წლიდან მოყოლებული რაღაცნაირად ისე გამოვიდა რომ სუისეთ პროექტებში მუშაობ რომელიც საჭიროებს რაღაც ანიმაციის ან კომიქსის შექმნას და თავდაპირველად რაღაც ძალიან საგონებელში ვიყავი ჩავარდინე რომ მეთქე ხა მხატვარს ან ანიმატორს რა იპოვის კოდა თურმე აღმოჩნდა რომ ძალიან ძალიან ბევრი არიან, ძალიან ბევრი ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანი არის და თვითონ ხატვას თავი დავანებოთ ელემენტარულად, აი, რა ვიცი, ინტერნეტ სივრცეს და ჩვენს Facebook-ებს თუ დავაკვირდებით, იმხელა კრეატივი არის, იგივე
მიმების
ან კუბების შექმნაში, ხო, აი, ვიღაცა რაღაცა დააბრეხებს თუ არა, ეგრევე მოდის ძალიან ბევრი რაღაცა. და ანუ ეს პოტენციალი და შესაძლებლობა გვაქვს. ბოლო
უნდა მიცე რაღაც კალოპოტი ამას, რომ რაღაც, ხო, არ მე ძალიან ძალიან გამიხარდებოდა თუ თქვათ ეს ვირტუალური არქივი შეიქმნებოდა და თან პარალელურად ექნებოდა ამას რაღაც გვერდზე კიდე ერთი ფუნქცია, რომ ეს განახლებული და ახალი კარიკატურებიც დაემატებოდა და არ ვიცი, აი ჩემ მართლა
კარიკატურის პრობლემა ეს არის, რომ ასოცირდება როგორც მკვდარი ჟანრი, ან აღარ არის ცოცხალი გაზეთები, აი გაზეთი და კარიკატურა, როგორც ხა გაზეთი, ნუ არის, მაგრამ ნუ
ხო, მაგრამ იგივე ხა ნიუ-იორკერის კარიკატურები,
ნიუ-იორკერის ზე კონსერვატიული ზე ის არის და თან ნუ მაგათ თავისი პონტი აქვს.
ხო, ნუ ხო უფრო, მაგრამ მე ინტერნეტში ძალიან ბევრჯერ შევსულვარ უბრალოდ და მინახავს ხო მათ გვერდზე და მე მგონი არ ვიცი რომ შეიქმნას ჩვენთანაც ეს არქივი
თან
თან ძალიან დიდ მოვიხდით ვალს კარიკატურების წინაშე რომლებიც აი არ იშურებდნენ მართლა ძალას და იდეებს და ასეთ ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებულ
თან ძირ არის სულ რა არ განახლდეს როცა საკაიფო დასათვალიერებელია კაი დასაკითხია და ძალიან კარგი საშუალებაა ჩვენი უახლესი ისტორია რო უკეთესად ვიცოდეთ რომელიც აი თქვა მე მარტო გადმოცემით ვიცი რომ კარიკატურა ვაჟებს შაველაზე რომელიც წიგს კითხულობდა იქ წერია რომ ჩანს პატარა ადამიანები რომლებიც ფეხების ქვეშ დადიან და აწერია ვერ დაინახეს სიტყვაზე ვაჟა ვერ დაინახეს იმიტომ რომ დიდი იყო და ესენი პატარები იყო თვალით არ მინახავს არაზროს უბრალოდ ვიცი რომ ეგეთი რაღაცა იყო და რამდენად უფრო გეხმარება რომ ეგეთი რაღაცა წაიკითხო რომ დაინახო იმ დროის შავთეთ ფოტოებზე უფრო ეგ იმას გეშვება ტიპი რას ფიქრობდა რაზე кайფობდნენ რაზე გადაობდნენ და რაზე ტკივილდნენ ბევრი არ არის ასაცილოს საერთოდ არის რაღაცნაირად სატირული უფრო
სევდი კი რა თქმა
უნდა ამაზე გამახსენდა აღარ მახსოვს ვისი ციტატა არის მაგრამ თქვა რომ დარდუბალა მხოლოდ იმიტომ არის რომ გენიალურია რომ თელ ქვეყანას ასწავლა შევარდნაძის და მის პრეზიდენტის დახატვა ის კოჩორი დაჭერილი რომელიც მეგონი მარტო ერთხელ გამოუჩდა ხო ცხოვრებაში რაღაც კარზე რო იდგა მაგრამ ანუ დაიჭირა იმან ეგ მომენტი და ეხა არ ვიცი ჩემში ყოველ შემთხვევაში შევარდნაძე ყოველთვის კოჩორთან ასოცირდება და კოჩორი წარმომიდგენია და ნუ ის ანიმაცია იყო მართალია მაგრამ ნუ ძალა აქ ამ
ნახე გვერდი გვერდ არიან რა შორს არის აწეს ასე სანდრო მე და შენ კითხო შენ გაცვე მაისურ რომელსაც ვესტმენი და ბაბულიკი აწერია და ახატია ვესტმენი არის ერთგვარ ჩოხაში ჩაცმული ტიპი
ნანოტექნოლოგიური კოსტუმია
ნანოტექნოლოგი ხო ვესტფორლდის ნაირი W აქვს დახატული ან სუპერგმირია ვესტმენი და ბაბულიკი არის ოსნერი არანაირი ბიჭი რომელიც დაღრმელი იყურება. რაღაც შენი პონტია ეგა და გითხარი და
ეს არის პროექტი რუსულ პროპაგანდაზე, რომელსაც ჩემი ორგანიზაცია ახორციელებს და მისი მიზანი არის ამ პროპაგანდის სხვადასხვა მითების გაქარწლება.
რა თქვი რა ორგანიზაციაა ეგეთ?
მედია ინოვაციების ფონდი. გვია ჩვენს ორგანიზაციას და ჩვენი მიზანია რომ ამ ორი პერსონაჟის დიალოგების წყალობით გარკვეული მითები, რომელიც იქნება ის რომ თქვა ევროპას უნდა რომ გააცისფრო საქართველოს და ასე შემდეგ რომ რუსეთი ერთადერთი ხსნაა და ასე შემდეგ ხუტრირებს რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებითად ეგ არის. Ну, რომ ეს მითები გარკვეულწილად კონკრეტული ფაქტების მეშვეობით გავაქარწყლოთ და ვიფიქრეთ ის, რომ კი საქართველოსში თქვა ძალიან ბევრი პროექტი უკვე მიძღვნილია რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლისადმი, არსებობს რაღაც ფაქტების შემოწმებელი ფაქტ-ჩეკინგი, მაგრამ ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნება, რომ აი ამ ხერხის მეშვეობითაც ცადოთ და ну, რაღაცნაირად დაუპირისპირდეთ ამას და საზოგადოებამდე მივიტანოთ ხმა იმის შესახებ, რომ რაღაც ცოტა ყურადღება ვით იყვნენ.
აი, გასაგებია, თვითონ რა არის ეს, ანუ
ანიმაციური სერიალია.
სადმე იდება თუ
არა, მხატვარი ყავს, ეს იქნება 5-სერიანი სერიალი, რომლის სტატუსაც ეხა უწერთ სცენარს. სცენარის დაწერა პრინციპში გაცილებით რთული აღმოჩნდა იმაზე, ვიდრე ვარაუდობდით, თუნდაც იმიტომ, რომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ძალიან ბევრი ექსპერტი და პროპაგანდის სხვადასხვა, ანუ პროპაგანდას აქვს სხვადასხვა სფეროები, ხო, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სიბწყეები, რომლითაც ის პედალირებს და ეხლა იმდენად ძალიან ბევრი ადამიანის ჩაწერა მოგვინდა უცებ, იმიტომ რომ იმდენ სხვადასხვა ასპექტს ეხება, რომ მოკლედ ახლა ვართ სცენარისტ და ინტერვიუ დაწერის და ინტერვიუების დამუშავების ეტაპზე. ტიზერი გვიდევს ისე ინტერნეტში და ყველამ შეუძლია რომ ნახოს.
ბანში თუ როგორ დაнахოთ?
ვესტვენი და ბაბულიკი უბრალოდ შეიქმნათ საძიებო ველში და
ჩემთვის ბაბულიკი პრორუსთან არ ასოცირდება, ცოტა ძველი ბიჭები არ, მაგრამ უფრო ისეთი გერმანიაში განავალი ხალხია, რომლებიც იქ ხო ფერკანის ტუალეტში კეტამინი დაუკეცავს და მაგათ ახლა მოსკოვში ჩადიდა იქ რა.
შესაძლოა უბრალოდ რაღაცნაირად კრებითი სახელი ავიღეთ.
საბოლოო ჯამში რა ასაც ჩადებ იმას ამოვიღეთ, რომ ბაბულიკების ტომი არ არსებობს და შეიძლება რასაც მოიფიქრებ ეს.
რამდენ თეკნება სანდრო მაგას ის, მაგრამ მაინც მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ვინც ნახავს მაგას, იქნება ალბათ უფრო ციფრული.
ძალიან რთული ამბავია, თანაც, ну, ძალიან დიდი სპოილერი იქნება, ეხლა რო ვთქვა, რატომაც მეიმედება ამ ანიმაციას.
ათქვა მაშინ.
ხო, იმიტომ რომ მაშინ უნდა გავთქვა ბოლოში რა ხდება და ანუ იდეაში ამ პერსონაჟს
ზომბი დრაკონებს უნდა ველოდე თუ არა ბოლოში, რაც სრულიად ხარამის სპოილერია, მაგრამ არ ვიცით იქნება თუ არა და სპოილერიც არ არის, თეორიაა, მოდი ასე ვთქვათ, Game of Thrones-ზე საუბარია.
ხო, ანუ მარტივად თვითონ რა გარკვეული იმედების და გამო, გარკვეული რაღაცების და გამო ვიმედოვნებ, რომ კი ივარგებ.
მაგრამ შენ სკვირო რთულიაო და მეც ხა ვიფიქრე, რომ რამდენად კარიკატურას რო შეხედავ, რატომაც შეიძლება აღარ განვითარდა არის, რომ არის ერთი კადრი, რომელსაც ერთი თვალის გადავლებით კითხულობ, ალბათ წამები გჭირდება, რომლის მოფიქრებას, გაკეთებას და თვითონ გამოხდას, რომ ერთ კადრში და ერთ წინადადებაში ჩატიო რაღაცა, ну როგორია?
ხო, ну ეს анимацияა პრინციპში, სადაც პერსონაჟები მოძრაობენ, დადიან და ლაპარაკობენ და ну თუნდაც ამიტომ იმედი მაქვს, რომ. მაგრამ მეორე მხრივ კომიქსი რომ წופილიყო, ზუსტად ისევე შეიძლებოდა რომ ну პოპულარობა მოეპოვებინა უყალფერი უბრალოდ არის, რავი, ოსტატობის და მონდომების ამბავი საბოლოო ჯამში ალბათ.
ხო, თანამედროვე კომიქსებზე არ გულაპარაკია, ბოლოში ვისაც რა თვალში მოხდებოდა, ამირანს ჰქონდა დიდი სარეკლამო კამპანია ციკლის მაღაზიებში, ის იყო. რამდენიმე ის გამოვიდა ჩემი მოყვარულის მოსაზრებით, მე ძალიან არ მეწონა პირველ რიგში, როგორც იყო გაკეთებული ნახატები, ჩემთვის იყო ძალიან არ მომეწონა. და მაგას გარდა ახსენეთ, კაკადო აკეთებდა ადამიანი ძერა, რომელიც მე არ მინახავს, მაგრამ კაკადო კარგად ხატავს ზოგადად, მაგრამ ნუ ადამიანი ძერა ცოტა იმას მიშვებოდა, ძალიან ბეტმენი იყო. მაგრამ შიგნით რაც ხდებოდა, არ ვიცი, შეიძლება სხვა ფონტი იყო.
მე უფრო გამოვყავდი ვებხვისა და მოყმის ბალადას, სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ თვითონ ვიზუალურად ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტები იყო თვითონ მონტაჟის მხრივ, კადრების გაერთიანების მხრივ, მაგრამ ანუ იმედი მაქვს რომ, არ ვიცი, რაღაცნაირად ანუ ფული გაჩდება ამ სფეროში, ან რაღაცნაირად ვიღაცა შეძლებს და ისეთ პერსონაჟს გამოიგონებს, რომელიც პოპულარული გახდება, ან ბოლო-ბოლო კომიქსების მაღაზიას მაინც გახსნის ვინმე, რაც ხელ შეუწყობს ამის პოპულარიზაციას, ნუ იმიტომ რომ აი აბსურდამდე დადის, წარმოიდგინე, არ ვიცი, კინოში როდესაც ყოფილხარ, თვითონ იქ პოპკორნი და პეპსი სადაც იყიდება, დააკვირდი რომ ცალკე ისე წერია კომიქსი ამირანი და მან კომიქს არაფერი არ ესაქმება, ხვდები?
ხო,
აი ანუ რაღაც აბსურდი არის იქ რო კომიქსი. ხო, ეს
პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენთან ბევრი არის უკვე ეს კომიქსების მოყვარული, ვინც
ძალიან ბევრი არის.
როცა საშუალება გაქვს რომ იყიდო ან მოიპარო და ესე ჩამოწერო, ნუ სიყიდვა უფრო ადვილია, იმიტომ რომ API არის ეგეთი კომიქსოლოჯი, Amazon-მა იყიდა რაღაც ხნის წინ, რომელიც საკაიფოდ გაკითხებს, ან ჩვენ კარგად კითხულობ იმ, იმიტომ რომ თუ მოპარული უნდა ჩამოწერო ამ PDF-ს წერდან CBR-ს, რომელიც ნუ კი წაიკითხავ პლანშეტში, მაგრამ
იქ კომიქსოლოჯი
ცოტა. ხო.
თანაც რა ხდება კიდე იცი, ანუ თვითონ ამ კლასიკურ გამოცემებს ყოველთვის და ანუ ეს პატარა პრობლემა ყოაქ როგორც წესი ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული Absolute and Deluxe Edition, რომელშიც უამრავი რაღაცა არის თვითონ ამ კომიქსის გარდა, ანუ ნერდი თუ ხარ და თუ გაინტერესებს, ან თქვა სცენარები არის, კონცეპტები და რაღაცეები არის და ნუ იმის კითხვა კიდე ცალკე სიამოვნება, ანუ შეგიძლია ნახო ნელ-ნელა ეს ისტორია როგორ მუშავდებოდა.
ხო, მაგრამ კომიქსების პრობლემა კიდე ის რომ ერთი ცალი წაიკითხო არ არის, ანუ ხო სერია არის და თქვა რას დაიწყებ Deadpool plus Marvel Universe და
შესაძლოა, მაგრამ არსებობს ეგრეთ წოდებული standalone ნაწარმოებებიც, რომელთა წასაკითხა და საერთოდ აბსოლუტურად თითქმის არ გჭირდება რომ იცოდე ვინ ვინ არის. აი მაგალითად იგივე Killing Joke-ი, ხო,
რომელიც ქართულადაც გამოვიდა, ხო, შეგიძლიათ ისე Batman-ის ის არის.
იმის წასაკითხა საერთოდ არ გჭირდება იცოდე Batman-ი ვინ არის ან Joker-ი ვინ არის, იმიტომ რომ ცალკე აღებული ამბავია. და პრინციპში
რაღაც მომჩი გჭირდება, მაგრამ მეორე მხრივ ხა თუ მაგას ზოგ Batman-ი ვინ არის, Joker-ი ვინ არის, ალბათ იცი. შეიძლება მანამდე რა ხდებოდა არიცოდე, მაგრამ ნუ
და ანუ აბსოლუტურად იმდენად თვითმყოფადი ნაწარმოები არის თავის დასაწყისიან და განსაკუთრებით ფინალიანა, რომ ანუ არ გჭირდება და ზუსტად ესაა გრაფიკული რომანების პლუსი, ხო? იმიტომ რომ გრაფიკული რომანები, ან რაღაც როგორც წესი იყო ხოლმე, რომ თლიანად როგორც რომანი იყო ჩაფიქრებული, ან გრაფიკული რომანები არის აი რაღაც ენ რაოდენობის იშუს გაერთიანება. მაგალითად, Watchmen-ის შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა 12 იშუ ყოველთვიური, რომელიც შემდეგ შეიკრა ერთ წიგნად.
და ბოლოში ჩვენ ბოლოში გავედით. Salve, მადლობა შენც მაინც არ ვიცი ხო, იმიტომ რომ შენც კითხო, თუ არის რამე მაღაზიაში, რა შეიძლება ადამიანი მივიდეს და იყიდოს თქვენი სფეროდან. ეხლა ახსენეთ Killing Joke-ი, ქართულად არის მკვლელი ხუმრობა თუ სასიყვარულო ხუმრობა, არ ვიცი როგორი თარგმნა. და მეორე რაც ვიცი, Persepolis-ი არის, რომელიც ციგნი არის ასევე გრაფიკული. თუ კიდე რამე იცით,
Reform Vendetta არის გამოსული. კიდე ნუ ითარგმნება Watchmen-ი, როგორც გავიგერა, ძალიან სასიხარულოა და შენ ნუ Mouse-ი ახსენე.
მაუსიც ითარგმნება.
ხო, ნუ ამხრივ ნუ დეფიციტი გვაქვს სამწუხაროდ და ალბათ ეს დეფიციტი შენარჩუნდება მანამ, სანამ არ იქნება სივრცეები, სადაც აი მთლიანად ექსკლუზიურად კომიქსები გაიყიდება რა. ხო.
და სამ შემთხვევაში კარიკატურების ციგნი არ მინახავს. ნახავ ბუკინისტებში, იმიტომ რომ არაერთ საბჭოთა დროს გამოსულა პრო რამდენიმე მაქაში და ჰარდკავერი დიდი ციგნი, რომ ადამიანს თავში რო ჩაარტყამ რომ მოკლავ და სავსე არის შმერლინგები და რატომ კარკარგი ისინი არის, მაგრამ მარტო ბუკინისტებში თუ ნახავ ახალი რაღაცას.
ამიტომ არის ალბათ კარგი, რომ რაღაცნაირად ეს ონ ლაინ სივრცეში გააქტიურდეს და წამოვიდეს ეს არქივი, რაღაცად გამოცოცხლდეს და მე იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტს განვახორციელებ აი სანდროც სასანდროს
მე მეც რამდენიმე ის მაჩვენე გამომიგზავნე კარიკატურა და ხოსებ შემგვერძე დავდო იქაც, ნუ არაფერი, მაგრამ მაინც სმენელისთვის უფრო. მადლობა რომ მოხვედით.
მადლობა რომ
სალომე აფხაზიშვილი და სანდრო მინდაძე არიან კვლევარები, ჟურნალისტიკაზე სწავლობთ, ხო? ესე თუ ამთავრებთ.
სწავლობდი,
ხო, ნუ მაგისტრების თითქმის მაგისტრები.
ბაკალავრები ჟურნალისტიკის, მე და მაგისტრი ნაციონალიზმის და ეთნიკურობის კვლევებს.
რა გიჭირთ. ესე ნიკოს პოდკასტი ყოველ დღე ეთერში 12:05 წუთიდან 12-ამდე FM 107-ზე რადიო თავისუფლებაზე. დავამთავრებთ იმით, რითაც დავიწყეთ, არის ერთ-ერთი დირექტორის ვიზა featuring Terika და რა ვიცი, ხვალამდე ვკარგოთ.